Aici Radio Europa Liber, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Bașcanul Găgăuz, Irina Vlah, organizează o conferință națională pentru apărarea statalității.
De ce se confiscă așa de puține averi ilicite în Republica Moldova?
Și serviciile de informații din Statele Unite spun că Rusia continuă să se amestece în politica americană. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Cheltuielile de transport internațional pentru oficialii sau delegațiile străine invitate la decizia președintelui Moldovei, președintelui Parlamentului și prim-ministrului vor fi achitate din bugetul de stat, scrie ziarul de gardă. Guvernul a aprobat astăzi propunerea lui Octavian Armașu, ministrul finanțelor, de a completa regulamentul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine. Completarea propusă are drept scop, cităm, dezvoltarea relațiilor cu partenerii străini, precum și formarea a unei imagini pozitive a Republicii Moldova pe palierul internațional. Se arată în proiectul de hotărâre. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, se află în Statele Unite. Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al PAS, în timpul întrevederii dintre Maia Sandu și Bridget Brink, asistenta adjunctă a secretarului de stat american, Maia Sandu a vorbit despre regresul democratic, cauzat inclusiv de schimbarea sistemului electoral, despre hărțuirea de către autorități, oponenților politici, a administrației publice locale și societății civile, despre problemele asigurării unui stat de drept, lupta selectivă împotriva corupției și îngrădirea dreptului la presă liberă și independentă în Moldova. Potrivit sursei citate, s-a discutat și despre exodul populației tinere din Moldova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că dacă în atacurile de aviație americane din Siria de săptămâna trecută au fost omorâți și cetățeni ruși, aceștia nu erau militari ai forțelor rusești. Potrivit presei internaționale, mercenari ruși ar fi fost omorâți în atacurile de aviație americane pe 7 februarie la câmpurile petroliere din provincia Deir al-Zor. Kremlinul deține informații detaliate ca să putem trage anumite concluzii, a spus Peskov. Declarația sa vine după ce mai multe medii de informare internaționale au adus dovezi că cetățeni ruși luptă în Siria de partea forțelor guvernamentale siriene. Potrivit agenției Bloomberg, în atac ar fi fost omorâți peste 200 de mercenari, majoritatea ruși. Ministrul american al apărării, Jim Mattis, a spus și el că nu are informații despre existența unor victime ruse ale atacului. Liberalul rus Grigori Javlinski, care candidează în alegerile prezidențiale ruse din 18 martie, i-a cerut președintelui Vladimir Putin să facă publice informații despre acțiunile militarilor ruși în Siria și despre cetățenii ruși, indiferent de statutul lor, care activează sau care au fost omorâți în Siria. Șefii serviciilor de informații americane au declarat într-o audiere din Senat că Rusia își va continua eforturile de a se implica în alegerile pentru Congresul american din acest an, ca și în alegerile din alte țări europene, mai multe imediat în timpul emisiunii. Și politicianul georgian Mihail Saakashvili, fost președinte al Georgiei și fost guvernator al Odesei, se află în Olanda, țara de baștină soției sale, după ce a fost deportat din Ucraina în Polonia. Astăzi Saakashvili a anunțat că va face un turneu european cu scopul de a obține sprijin împotriva autorităților de la Kiev, pe care le acuză de corupție.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. După ce mai multe localități au adoptat anul acesta declarații simbolice de unire cu România, președintele Igor Dodon și partidul său socialist au pornit o contraofensivă de apărare a statalității. Acestei campanii se alătură acum bașcanul găgăuz Irina Vlah. Ea a anunțat că în regiunea ei va avea loc la 24 februarie un consiliu extins la care va cere instituțiilor statului să combată mai bine unionismul. Liliana Barbaroșie.
Andrei Vedutenko, purtător de cuvânt al guvernatoarei de la Comrat, ne-a explicat astăzi într-o intervenție telefonică care sunt rațiunile acestei reuniuni.
Noi
vedem că evenimentele din anii 90 se repetă după același scenariu, ne-a spus Vedutenko. Totodată să nu răspundem la aceste provocări ale puterilor pro-uniuniste, tot nu e corect. Locuitorii Găgăuziei se consideră cetățeni pleni potențiari, ei se consideră patrioți, au dreptul la părere și vor să-și exprime. Se prea poate că autoritățile locale care au semnat acele declarații nu au realizat ce consecințe ar putea să existe. Dar acele puteri care stau în spate, fără doar și poate au scopul să provoace anumite procese. Probabil acest val e favorabil pentru politicienii de dreapta, dar cetățenii găgăuzi nu iau parte la asta ca la un proces politic. Scopul este simplu, să-și facă auzită părerea că sunt stataliști și că își văd viitorul în cadrul Moldovei independente, afirmă Andrei Vedutenko. Analistul Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul, critică însă decizia guvernatoarei de la Comrat.
Se creează adesea impresia că conducerea autonomiei găgăuzii în mod deliberat încearcă să se implice în diverse scandaluri ori campanii ideologice din partea forțelor pro-rusești, încercând într-o fel să-și atribuie rolul de pivot ideologic al tuturor grupurilor minoritare, al minorităților naționale din Republica Moldova. Eu aș avea o întrebare foarte simplă față de această conducere. Nu ar fi trebuit oare restul populației Republicii Moldova să facă același lucru, poate chiar într-o manieră și mai convingătoare, atunci când Vladimir Câsa, președintele Adunării Populare a Găgăuzii, semna la 5 iulie 2017 împreună cu președintele Sovietului Suprem al nerecunoscutei Republici Transnistrene, Alexandru Scerba, un tratat de colaborare și parteneriat. Deci nimeni nu a împuternicit Adunarea Populară să semneze însemne tratate cu regiune secesionistă, separatistă. Vreau să fac o comparație. Până în acest moment, cetățenii ruși se îmbracă în haine de epocă și sărbează 250 de ani de la bătălia de la Borodino. Un simbol cu un episod istoric. Același lucru îl fac și primarii din mai multe comunități din Republica Moldova, care într-un fel sărbează simbolic un anumit jubileu față de un eveniment care s-a întâmplat în anul 1918. Atât. Mai mult, nici mai mult, nici mai puțin. Respectiv, tuturor părților le se cere mai multă îngăduință și mai multă toleranță față de și mai mult respect față de ceilalți. Nu campanii asurzitoare, în care evident domină logoreie de statalitate pe care anumiți purtători de autoritate o surpă și o nimicesc în fiecare zi. Este, din punctul meu de vedere, o reacție disproporționată, neproporțională cu obiectivul pe care îl urmărește. Această convocare a unei adunări a apărătorilor stataliști, mai ales de către cei care pactizează cu separatiști, mie mi se pare de ridicol suprem.
Partidul Democrat de Guvernământ domină actualmente Adunarea Populară de la Comrat, dar guvernatoarea Vlah simpatizează cu socialiștii lui Igor Dodon. Anunțând ședința plănuită pe 24 februarie, Irina Vlah a criticat autoritățile centrale pentru că ar lupta cu o falsă amenințare rusă, dar, pe de altă parte, ar tolera activitățile destructive ale lui Traian Băsescu, fostul președinte român care face campanie pentru unire. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
La interval de nici două săptămâni, premierul Pavel Filip și președintele Igor Dodon vizitează Emiratele Arabe Unite. Cele două călătorii au fost precedate în 2017 de alte întrevederi ale liderilor moldoveni, fie în Golful Persic, fie la Chișinău, cu șeici din Emirate aflați în funcții cheie.
Oficialii moldoveni spun că e vorba de contacte, mai ales economice. Mai exact, că încearcă să convingă oamenii de afaceri din Emiratele Arabe Unite să investească în Republica Moldova și să cumpere mărfuri moldovenești. Mai multe de la Valentina Basiul.
Pe portalul Ministerului de Externe, istoricul relațiilor bilaterale moldo-emirateze conține mai mult de jumătate din mențiuni din anii 2017 și 2018. La sfârșitul ianuarie, atunci când premierul Pavel Filip vizita Abu Dhabi, vorbea despre un parteneriat dintre cele două țări. În vara anului trecut, șeful guvernului invita firmele din Emirate să participe la privatizarea întreprinderilor de stat expuse la concurs, cum ar fi Moldtelecom, Air Moldova, întreprinderilor din sectorul energetic. Demers reiterat recent pe tărâmul Golfului Persic. Proiecte investiționale mixte vrea și președintele Igor Dodon, aflat în vizită la Abu Dhabi. În ultimii ani, ex-premierul Iurie Leanca a tatonat terenul interesându-se de statele din Golful Persic. În august 2013, după întrevederea cu directorul companiei Fly Dubai, el anunța lansarea curselor directe Chișinău-Dubai. Peste un an, actualul vicepremier Iurie Leanca a vizitat Qatarul, stat învecinat cu Emiratele Arabe Unite. Din acea delegație a făcut parte și ex-vicepremierul Eugen Karpov, fost ministru adjunct de externe, actualmente deputat care face parte din majoritatea parlamentară. Karpov spune că și atunci delegația, cea inclus și oameni de afaceri, a încercat să stabilească relații economice cu o lume nouă pentru Republica Moldova. El este de părere că orice zonă geografică trebuie să fie explorată. În anii 1990-2000, pentru Moldova erau prioritare țările europene și America. Acum a venit timpul lumii arabe, afirmă Eugen Karpov.
Este deschiderea spre o nouă regiune cu o nouă piață și cu noi posibilități. Cred că autoritățile fac bine că încearcă să deschidă ușile. Lumea arabă nu este o lume simplă. Relațiile cu statele respective sunt specifice, diferă de statele de pe continentul european, de exemplu. Deci e nevoie de multă meticulozitate și pentru a genera încredere din partea partenerilor, astfel creând căi, în primul rând, pentru oamenii de afaceri care să ajungă acolo, să putem să exportăm pe piețele lor, să atragem investiții, pentru că știm că în statele din regiunea respectivă există bani liberi pe care oamenii de afaceri de acolo încearcă să îi plaseze pe piețe interesante. De ce Republica Moldova să nu fie o asemenea piață?
Presa a scris că în iarna lui 2016 la Dubai ar fi aterizat și liderul democraților Vladimir Plahotniuc, iar în primăvara anului trecut pe același tărâm au poposit președintele Parlamentului Andrian Candu, un apropiat al lui Plahotniuc, și fostul ministru al economiei Octavian Calmâc. De asemenea, în 2017, șeicii responsabili de externe și economie au vizitat Chișinăul. De ce în ultima vreme guvernanții și-au orientat eforturile spre Emiratele Arabe Unite ca țară sursă de investiții? Unii adversari politici ai democraților au sugerat că oligarhul Vladimir Plahotniuc ar avea interese de afaceri în această zonă, iar Emiratele sunt cea mai comodă destinație de a aduce bani, unde nimeni nu te întreabă despre proveniența lor. Din punct de vedere economic, este dificil de argumentat insistența demnitarilor moldoveni de a atrage capital anume din Emiratele Arabe Unite, spune directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Adrian Lupușor. Sunt atâtea țări cu care Republica Moldova are stabilite relații economice și comerciale de la care poate prelua know-how și tehnologii, mai spune expertul.
Nu este o sursă de capital integru, deoarece este inclus în lista neagră a paradisurilor fiscale de către Uniunea Europeană, deoarece sunt dubii întemeiate referitor la integritatea acestui capital. Uniunea Europeană a plasat această țară în lista neagră, deoarece nu se conformează standardelor de transparență. Respectiv, există risc că potențialul influx de capital să servească unor interese obscure și mai puțin dezvoltării țării. Și sper să nu fie legat cu inițiativa de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor pentru că aceasta ar compromite și mai mult această inițiativă și ar servi iarăși drept o portiță pentru intrarea în Republica Moldova capitalului din surse neclare.
Experții în domeniu întrevăd două riscuri majore în acest sens. Eventuala albire în Emiratele Arabe Unite a banilor fraudați din băncile falimentate și rămânerea Republicii Moldova în zona spălătoriei de bani. Banii din Emirate nu pot ajunge în state europene și ar avea nevoie de o țară de tranzit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aproape 4 ani, codul penal al Republicii Moldova permite pedepsirea funcționarilor pentru îmbogățire ilicită și confiscarea extinsă a averii acestora, adică inclusiv a bunurilor trecute pe numele socrilor, partenerilor de viață sau prietenilor.
Cele două prevederi au fost incluse în legislația penală în cadrul unui pachet de legi anticorupție adoptat în 2014 cu sprijin european. Totuși, până astăzi, funcționarii care au fost trași la răspundere pentru aceste infracțiuni pot fi numărați pe degete, la fel și cei ale căror averi au fost confiscate în regim extins. De ce nu au impact vizibil schimbările din codul penal de asemenea natură? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
În 2014, la scurt timp după ce au fost adoptate prevederile ce se referă la îmbogățirea ilicită și confiscarea extinsă a averii funcționarilor corupți, acestea au devenit subiectul unei sesizări la Curtea Constituțională. Inițiatorul a fost ombudsmanul de la acea vreme, Tudor Lazăr, care insista că sancțiunile ar contrazice mai multe articole din Constituție și mai ales pe cele care se referă la protecția proprietății. În alta curte a respins sesizarea avocatului poporului, dând astfel undă verde procurorilor să urmărească funcționarii averile cărora depășesc veniturile pe care le declară. La 4 ani distanță, doar în cazul a 2 funcționari a fost aplicată prevederea ce se referă la confiscarea extinsă a averii, ambele cazuri fiind înregistrate în 2017. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, spune că, de fapt, două condamnări ar reprezenta o realitate.
Anume de a demonstra că persoana are o activitate infracțională îndelungată, că veniturile sale legale sunt net inferioare proprietăților și cheltuielilor pe care le deține, pentru a administra probe în instanță și instanța să dispună trecerea în contul statului acestei proprietăți. Aici e dificultatea. În cazul confiscării, atât speciale cât și extinse, poate fi vorba inclusiv de bunuri scrise pe terțe persoane, dar care au fost dobândite prin infracțiuni și noi avem probe. Aici tot e o problemă. De exemplu, dacă este scrisă pe mama soacră sau pe cineva, da, din rude, dar ruda are dovada provenienței acesteia. Percepția societății că bunul respectiv ar fi aparținut funcțional, dar noi trebuie să demonstrăm că el aparține, că el îl folosește, că el a investit, că persoana care deține proprietatea nu are resurse financiare.
Atunci când a fost modificat codul penal, astfel încât funcționarii ce dețin averi dobândite ilegal să fie pedepsiți cu închisoarea, experții anticorupție de la Chișinău se așteptau ca prevederea să descurajeze marea corupție. Nu a fost să fie și asta pentru că legea spune că procurorii trebuie să ia în calcul, citesc din codul penal, valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată timp de 5 ani înainte și după săvârșirea infracțiunii, am încheiat citatul. Altfel spus, până în prezent a fost practic imposibil să fie aplicată norma legală, explică fosta judecătoare Raisa Botezatu. În țara vecină, România, prevederi similare în codul penal există din 2012. Experta anticorupție de la București, Laura Ștefan, spune că în ultimii ani numărul cazurilor de confiscare extinsă a averii s-a majorat. Lecția pe care au învățat-o autoritățile române este că numărul cazurilor de confiscare depinde de greutatea argumentelor prezentate de procurori.
Dacă bunurile nu sunt sechestrate la un moment foarte timpuriu în anchetă. Banii circulă, după cum știți, în câteva secunde dintr-un cont în altul, da? Deci dacă eu, procuror, eu, organ de urmărire penală, nu fac o anchetă financiară solidă înainte de a anunța individul că este un subiect al unei investigații, este foarte probabil să nu mai găsesc nimic în conturi.
În pofida așteptărilor societății, dosarele privind averile dobândite ilegal cu greu pot fi duse la bun sfârșit, explică experta anticorupție Laura Ștefan. Și asta pentru că funcționarii corupți au învățat să anticipeze acțiunile procurorilor. Unii își ascund banii în conturi din afara țării, iar alții știu deja cum să ocolească procurorii care filează. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
La audieri ținute în Senatul de la Washington, șefii serviciilor de informații americane au confirmat că există indicii potrivit cărora Rusia ar intenționa să influențeze rezultatul alegerilor legislative de la toamnă din Statele Unite. O relatare de la Washington de Valeriu Sela.
După succesul de la prezidențiale, Rusia pare să vizeze alegerile din toamnă pentru Congres. Această evaluare contrastează cu cea a președintelui Trump, care încă neagă că Rusia ar fi influențat rezultatul alegerilor. La audierile din Senat, democrații din opoziție au întrebat ce fac serviciile de informații pentru a contracara acțiunile Moscovei. Senatorul independent Angus King a spus că această amenințare nu poate fi contracarată decât dacă întreg guvernul este angajat în acest efort, ceea ce nu e posibil cât timp liderul țării continuă să nege că ea există. Directorul pentru informații, Daniel Coats, a spus că nu există nicio agenție anume însărcinată cu contracararea amenințării Rusiei. Faptul că nu este clar cine răspunde de acest efort înseamnă că nu avem un plan, a replicat senatorul democrat de Virginia, Mark Warner. El a mai arătat că platformele de internet, care au fost folosite de ruși pentru a crea diviziune în societatea americană, au recunoscut mult prea lent amenințarea și mai au multe de făcut pentru a o contracara. Coats a spus că Rusia va continua să folosească propaganda și internetul pentru a submina următoarele alegeri. El a arătat că nu există nicio îndoială că Moscova consideră campania de la alegerile precedente ca fiind un succes și va persevera. De aceeași părere este directorul CIA, Mike Pompeo. Senatorul democrat de Rhode Island, Jack Reed, a întrebat dacă președintele Trump a cerut agențiilor specializate să ia măsuri pentru a contracara amestecul Rusiei. Directorul FBI, Christopher Wray, a spus că agenția sa acționează în direcția reducerii primejdii, dar nu la indicațiile președintelui. Pompeo a adăugat că Trump a comunicat cu claritate că, citez, avem obligația ca autoritățile să înțeleagă în profunzime amenințarea rusă. Senatori democrați s-au plâns că președintele pare să le fi cerut agențiilor să raporteze și informeze cu privire la amenințare, nu să o și contracareze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de evoluții politice central-europene. Tania Radu.
O analiză semnată de Mihai Dumitru pe Republica.ro pornește de la recentele alegeri prezidențiale din Cehia, câștigate ca al doilea mandat de Miloš Zeman la o diferență minimă. Teza autorului este că, după dezmembrarea blocului comunist, Occidentul s-a relaxat cam tare și, cum s-ar spune, însă expresia mea aparține, și-a cam luat-o în cap. Îl cităm acum: câștigătorii războiului rece, America, respectiv NATO, și Europa de vest au devenit mai puternici și mai aroganți. Ideea lor de a schimba regimuri politice în lume prin introducerea valorilor occidentale neoliberale a creat un adevărat haos în Irak și a generat crize în Libia, Egipt, Siria. În iarna 2013-2014 s-a decis înlăturarea celui mai apropiat aliat al lui Putin, președintele Ucrainei Viktor Ianukovici. Am încheiat citatul. Urmările, spune acest autor, se înregistrează și în est și în vest și ar consta pe scurt în ascensiunea liderilor pronaționaliști, anti-imigranți, antiglobaliști. În ultimii 5 ani, în Austria, Ungaria, Cehia, Polonia, Croația, Slovenia și Slovacia, asemenea politici au avut succes și sunt gata să câștige și în Suedia, Italia și Danemarca. Explicația, cităm deja, poate fi că alegătorii din Europa Centrală și de Est s-au săturat de neoliberalii globaliști din Berlin, Bruxelles și Paris și votează pentru ei înșiși. Pentru mulți, marea tranziție spre democrație și piețe libere a fost un eșec, a încheiat citatul. Opțiunea majorității cehilor pentru Miloš Zeman nu mai pare, în acest context, surprinzătoare. Deși nivelul culturii politice din Cehia este mai ridicat, iată că a avut câștig de cauză un președinte considerat populist, critic față de Uniunea Europeană, care vrea referendum de ieșire din NATO și din Uniune și susține anexarea de către Rusia a Crimeei. În România, un lider sau un partid pro-rus ar fi încă de neconceput, însă degradarea nivelului de reacție politică a societății se vede. Alina Mungiu Pipidi, care semnează de această dată în Cotidianul, observă că discuția despre buna guvernare s-a transformat într-o, cităm, bătălie despre cine pe cine bagă în închisoare ca să nu-l lase să fie prim-ministru sau președinte sau orice și distrage complet atenția de la reformele de atâția ani amânate și care au făcut inutile succesele reale ale Direcției Naționale Anticorupție. Am încheiat citatul. Percepția, mai spune ea, asupra lucrurilor este deformată. Nu Curtea Constituțională, în actuala ei componență, amenință independența justiției, ci mai degrabă atacurile la adresa curții. Lăsată în pace, justiția din România și-ar face treaba. În rest, spune Mungiu, se distruge și ultima brumă de reputație a României în Europa. Decuplată de la acest pol, deci șubrezită, s-ar putea să redevină interesantă pentru Vladimir Putin, de unde în ultima vreme n-au mai fost o miză pentru Kremlin nici Bucureștiul, nici Chișinăul. Mutarea decisivă este așteptată în aceste zile din partea președintelui Klaus Iohannis, care probabil va avea pe masă curând propunerea ministrului de justiție de demitere a procurorului șef DNA Laura Codruța-Kövesi. Dacă, cităm, cedează presiunilor și va semna decretul de revocare, scrie Dan Tapalagă pe hotnews.ro, mesajul pentru publicul intern și extern va fi unul singur. În România, mafia a învins statul. Cu asemenea capitulare la activ, mandatul lui de președinte s-ar încheia de facto. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Maria Șveț de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi 15 februarie a Ziarului de Gardă aflați cine sunt oamenii din spatele celor mai mari producători de lactate din Republica Moldova. Pe lângă milioanele obținute din comerț, companiile din Republica Moldova care produc și comercializează produse lactate au câștigat în ultimii ani sute de contracte cu statul pentru livrarea produselor alimentare în instituții publice. Tot joi aflați că pensiile deputaților sunt de 4 ori mai mari decât ale altor cetățeni și că reforma pensiei îi avantajează tot pe ei. Reporterii Ziarului de Gardă au aflat detalii și despre legea tichetelor de masă. Cum va funcționa, pe cine avantajează această lege și ce riscuri semnalează comisiile parlamentare de avizare. La rubrica exclusiv citiți un interviu cu Siddharth Kara, activist, expert în probleme de sclavie modernă și trafic de ființe umane din SUA. Aflați cum se ajunge de la sisteme de violență a femeilor la business sistemic și de ce migrația este considerată inima procesului de trafic de ființe umane. Compania producătoare de mezeluri Rogob, proprietara magazinului Universal Central Unic, încearcă să privatizeze terenul de 1,38 de hectare aferent centrului comercial, apelând la instanțele de judecată. În ediția de mâine a ziarului de gardă aflați cum primăria Chișinău este obligată de instanța de judecată să-i vândă magazinului Unic terenul aferent.
A fost Maria Șreț. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.